Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz Shahnoza opaning qizlari bo'lasizmi?
Shahnoza opa o'zlari bilaman.
Shahnoza opani o'zimisiz, Bahromova Shahnoza opa?
Ha, Bahromova Shahnoza opa.
Ha, yaxshi bo'lib qoldingizmi o'zi endi?
Ha, ozroqgina yaxshiman.
Jurnalistman men, Shuhrat Bobojonovman, Ozodlik radiosidan.
Ha, ha, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Yaxshiman.
Endi men yozganlaringizni o'qidim. Sizga mana paxtaga odam olib chiqdi deb bosim bo'ldimi?
Ha. Ikkidan beri telegramga bosim bo'lyaptiman. O'z o'g'lim dard bilan yuribman. 5 oydan beri o'g'lim qamoqda. Nohaqa ayblab qamab qo'yishgan. 5 marta gipotez xuruji chiqdi. Ko'rsatmaydi.
Nima bo'ldi keyin? Paxtaga chiqdi eshitdimi masalan? Paxtaga chiqardi.
Borasanda. Atrofdan tashqari odam jalb qilasan deyishdi. Mana nima shartnoma tuzildi shu yil, hamma terimchilar bilan shartnoma tuzganmiz. Chiqayotganlar o'zi chiqadi, pul kerak desa. Chiqmayotganlar qanday qilib olib chiqaman, nima deb va'da beraman chiqmayotganlarga? Mani qo'limga vakolat bo'lmasa ularni har yil aldolmayman. O'tgan yili aldadim. O'sha rahbarimiz bor, oila va mahallani qo'llab quvvatlash bo'limi boshlig'i Nodira Qodirova. O'tgan kishi bilan yurdim. Keyin ayollar norozi bo'ldi, ba'zan kech kelyapmiz, paxtamiz kilosi kam bo'ldi deganga Nodira Qodirova nomerlarini berdim. Chiqinglar mana shu hal qilib beradi sizlarga ish dedim. Bir marta olib muammoni eshitdi, keyin ayollarni telefon raqamini olmay qo'ydilar. Man ishlavomga bir yil tana dashani eshitdim ayollardan. Siz aldoqchisiz, yolg'on gapirasiz, bizlan biron ishimizni hal qilib bermaysiz. Ishi dumizlikilab eshigimdan kelasiz degan gaplarni eshitdim ayollardan. Ko'tarolmadim, yana borasanda terimga jalb qilib keladi. Shamol mahalla mutaxassis qayerda yotibdi, nima qilib yotibdi deyishdi. Bular bir og'iz telefon qilib holing nima deb so'rashdi, bilmadi. O'zi jonimdan tegganman.
Keyin o'sha kecha kechqurun uxsus eshitdingizmi, nima bo'ldi?
Kecha kechqurundan kutdim. Ertalabgacha ham kutdim boshlig'imni telefonini. Biroq menga dalda berarmikin? Telegramdan man deputatlarcha haroqqa haqorat qilgani uchun aytarmikin? Yo'q, shunchaki tashlagan edim. Boshqalarni ham urishamanku, siz ham biroq urishdan nima qildi deb aytar deb eshitdim. Kutdim. Butkul biroq bo'lmadi. Mani yuragimga marham bo'layotgan biron og'iz bir gap bo'lmadi rahbarim tomonidan. Ertalab xo'jayinimni keyin nima o'g'limni qizimni jo'natdimda o'kis ichdim. Qizim narsasi qolib ketgan ekan uyiga. Qaytib keldida ko'rib manga suv ichirib qistirib oldi. Og'ir ahvolga balchiga olib keldi remasyonniga. Doktorlarga rahmat. Hozir shu kuni bilan osmoqqa endi biroz o'zimga keldim.
Xo'p, endi o'sha jonidan to'ydirishga majburlayapti degan bir jinoyat ishi moddasi bor. O'sha modda bo'yicha jinoyat ishi ochildimi? Uchastkavoy keldimi?
Uchastkavoy keldi, ishlasi demak ketdi. Quruq yashiq, yolg'on yashiq davlat tomonidan yurishibdi. Bilmayman, nima qilyapti, nima qo'yapti, bilmayman. Mani hech kim so'rayotgan yo'q. Faqat qizim.
Siz o'sha nima deydi, o'z joniga qasd qilishga majbur qildi falonchi deb bir ayblay olasizmi? Masalan,
aynan.
Kimni? Gapiring,
marhamat. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i mani majbur qildi. Yana chiqib odamlarni paxta terimiga jalb qilishga majbur qildi. Odamlarga paxta kerak bo'lsa, pul kerak bo'lsa, o'zi chiqibdi, shartnoma tuzdi. Odamlar o'z ixtiyori bilan paxta kopiyasini ketirib, shartnoma tuzdirib ketdi. Bandlik bilan shartnoma tuzdik. Chiqibdi. Lekin chiqolmay qolgan qanday chiqdi? Erta bir kun uni ayniqsa pandemiya davriga sog'lig'i bo'lmay qolsa erta bir kun manga aytmaydimi, mani sog'lig'im tiklab bergin, man kasal bo'lib qoldim, nima qilasan desa qanday javob bera olaman? Mani qo'limda hech qanday vakolatim yo'q, o'zimga o'zim javob berolmay o'tiribman. Mani hech kim qutqara olmaydi, faqat mani o'lim qutqaradi deb jonimga qasd qildim shu gap.
Endi nechta odamni paxtaga chiqardingiz mana mavsum boshidan beri?
Mavsum boshidan beri man faqat shartnoma tuzdim 35 ta fuqaro bilan. Keyin ma'zam bo'lmay
kecha 2-3 kundan beri paxta terlayapti. Qolganim yo'q, raisimdan ruxsat so'raganman. O'shanga bu nima qilib yotibdi?